интернет страница
macdenes.org.
Македонците пијат антибиотици три пати повеќе отколку жителите на Северна Европа, но потрошувачката се движи слично како во регионот. Поради непотребното користење на вакви лекови, бактериите мутираат и стануваат отпорни, пошто и лекувањето, дури и на обични инфекции, станува многу тешко, па дури и невозможно. Луѓето лесно посегнуваат по антибиотици, зашто се релативно безопасни по здравјето, но на долг рок тоа може да доведе до отпорност на бактеријата на лековите. Например, лекарите препорачуваат дека луѓето што имаат некакво вирусно заболување, како например грип, дека не треба да пијат вакви лекови, зашто од нив нема никакво фајде, но може да создаде отпорност на лековите, па во иднина и кога ќе има потреба од нив, тие да не функционираат. Од друга страна, антибиотикот ги уништува и добрите бактерии, па пациентот станува поранлив и поподложен на нови разболувања и инфекции. Здравствените власти и во Македонија со години водат кампања за намалување на непотребното користење на антибиотици.
Резистенцијата всушност значи отпорност на бактериите кон антибиотици. А тоа значи дека доколку дозволиме да отпорноста на бактериите достигне толку високо ниво, ќе дојдеме до ситуација да не можеме да се лекуваме ни за вообичаените настинки и инфекции.
Вели доктор Голубинка Бошевска од Институтот за јавно здравје. Светската здравствена организација објави листа со 12 бактерии кои се сметаат за огромна закана за здравјето, зашто станале отпорни на повеќето антибиотици и за кои што е можно побрзо треба да се најде лек. Фармацевската индустрија долго време не може да се пофали со нови листи на антибиотици, па објавувањето на листата на Светската здравствена организација е и повик до фармацевтите своите истражувања да ги насочат во правец на борба против отпорноста на бактериите на антибиотици. Со текот на годините пак, за да се излекува некоја инфекција, потребни се се поголеми и поголеми дози од некој антибиотик.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Според податоците на Организацијата за европска соработка и развој од 2015 година, најмалку антибиотици се пијат во Холандија, каде што 10 луѓе од 1000 жители дневно пијат некаков антибиотик. Потоа следуваат Естонија, Шведска, Летонија, Австрија и Германија, каде што 14 од 1000 жители пијат антибиотици во секој момент. Во Европската унија по антибиотици најчесто посегнуваат грците, каде што 36 од 1000 жители се на антибиотска терапија. Многу вакви лекови се пијат и во Франција, Белгија и во Италија, каде што на антибиотици се 28 од 1000 луѓе. Микробиологот професор доктор Никола Пановски објаснува дека според податоците на Фондот за здравје